Je pondělí 23. září a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Na střední školy se letos vedle dětí z populačně silného ročníku budou hlásit také uchazeči z řad ukrajinských uprchlíků.
No, to těžký jazyk, škola.
Pedagogové ale při klasifikaci většinou zohlední i to, že ukrajinské děti se česky teprve učí.
Obecně jako ten věk toho teenagerství je těžký sám o sobě.
Pak bude těžší naučit se jazyk nebo si mezi Čechy najít přátelé a do českého prostředí se integrovat.
Integrace, adaptace je vlastně, že je potřeba pracovat celým tím třídním kolektivem a i s nějakým přijetím od těch spolužáků.
Ukrajinské děti byly v minulém školním roce nejpočetnější skupinou cizinců v českých školách. A protože ruská agrese v jejich zemi trvá, je pravděpodobné, že se tu budou ve vysokých počtech vzdělávat i nadále. Ne ale nutně vždycky s českými spolužáky, jak ukážeme v dnešním reparátu. Dokážou si i tak udržet kolem sebe podnětné prostředí, nebo tu vyrůstá ztracená generace bezdomova? V dnešních rozhovorech se zaměříme na to, jak české školy a firmy můžou pomoct hlavně ukrajinským adolescentům. Ti se totiž nejčastěji ocitají v pomyslné pasti. Na Ukrajině už odchodili 9 ročníků a z pohledu českého práva tedy už nejsou dál školou povinní. To ale neznamená, že se ve svém životě nechtějí vzdělávat a rozvíjet dál. Jenže v Česku žijí mnohdy bez rodičů, v napjatých ekonomických podmínkách a bojují s jazykovou bariérou.
No to je těžké, no, protože ty malé to je lepší pro nich, protože to je lehší. No v jazyku. No mám tady ukrajinské kamoši. No je lidi, kteří milují Ukrajince, je kteří nemilují a to je těžké. I ve škole.
Říká 13-letá Viktorie ze základní školy Prameny v Karviné. Její postřehy a zkušenosti jejich spolužáků a dalších ukrajinských teenagerů se budou prolínat celým naším pořadem.
Já nevidím tady nic těžkého, to je dobře, tady hodně kamarádů a všechno tady je dobře, čeština ne je těžká. Hrajem karty nebo hrajem jako na mobilu spolu. Já už tu tady zůstanu. Chci být řidičem vlaku. A je vlakem byl u Jablunkách, byl u Bohumíně, byl u Dětmarovice, byl u Českém Týšině a Polském Týšině.
A jak se daří ukrajinské mládeži, která bydlí v Praze? Jsem se vydala zjišťovat do parku Čelakovského u Národního muzea v Praze, kde se ukrajinští mladí v odpoledních hodinách nejčastěji scházejí. Na lavičce se s kamarádkami baví 17-letá Andriana a 14-letá Polina.
Jak jste se takhle naučili česky?
Asi půl roku. Ve škole už naučili česky.
A dávají ti učitelé nějakou úlevu, že seš z Ukrajiny, tak se umírnější? Jo. Myslíte si, že se někdy na Ukrajinu vrátíte, nebo jo. Spíš? Jo? Ne? Ty ne?
Už za dva měsíce.
Za dva měsíce.
Budu vrátit na Ukrajinu.
Na trvalou asi. Ještě nevím.
A co si o tom myslíš? Nebojíš se? Nebo?
Ne.
Ale křižuješ se přitom. Kolik vám je let?
16.
A kdy jste přišli do Česka?
4 roky zpátky. Já jsem byl v Česku před válkou ještě.
A vy taky?
2 roky zpátky.
A chodíte tady do školy?
Jo, jsem na střední.
A bylo těžké se na ní dostat?
Dostal jsem na maturitní obor, takže dobrý.
A jakou střední školu?
Střední škola automobilní informatiky Vejlova.
A vy taky? Nebo...
Já jsem bohužel nedostal na střední školu. No, teď budu chodit na kurzy češtiny, abychom se připravit na přijímací zkoušky.
A ty?
Studuji online u ukrajinské školy. A učil se kurzy, ale už to zakončil. Tam trochu učil a už neučil.
Takže třeba až ty tady vystuduješ, tak chtěl bys pokračovat ještě dál nebo začít pracovat?
Já nevím, já to skončím a pak uvidím, jestli budu jít na výšku nebo ne.
Dokážete si představit, že tady budete žít ještě několik let nebo se chcete vrátit
jestli
na Ukrajinu?
Nevím. No, budu bydlet tady ještě do konce vojny.
Do konce války.
A dál nevím.
A ty?
taky nevím, asi taky do konce války a pak se asi vrátím domů na Ukrajinu.
Jmenuji se Jana. Dneska na mě bylo určitě poznat, že si nevím rady. Já s tímhle prostě zkušenosti nemám. Je to pro mě nové. Mám přece zodpovídat za to, že všichni znají látku. I ti, co se česky teprve učí. Ale jak to mám zvládat sama? Nevím, co dřív řešit. Ani nevím, jak s těmi dětmi mluvit, abych se jich nějak nedotkla. Potřebuju pauzu na oběd. Stíhám to? Hrozně ráda bych všechny podpořila. Vím, že mají potenciál. Bojím se ale, že to sama nezvládnu. Nezvládám připravovat další materiály. Někdy už ani nevím, co by mohlo fungovat. Potřebovala bych podporu, asistenci. Opravdový zájem.
Učit děti s odlišným mateřským jazykem je pro české učitele výzva. Pokud nemají k ruce asistenta, musí podávat látku úplně jinak, hlavně kvůli jazykové bariéře cizinců ve třídě. A souběžně se věnovat i jejich českým spolužákům a spolužačkám. Některé školy v Česku proto už začaly zavádět nulté ročníky právě pro žáky s odlišným mateřským jazykem. To je rozhodně přínosný krok pro všechny, hodnotí nezisková organizace META, která se zaměřuje na vzdělávání dětí s migračním původem už celá desetiletí. Co funguje a co ne, ukážeme v rozhovoru s její ředitelkou už za chvíli. Nejprve ale situaci ukrajinských adolescentů v Česku přiblíží Ivana Šenitková a Anastázie Jevdokimová z nadačního fondu EduZměna, které koordinují dárce v oblasti vzdělávání a integrace ukrajinských uprchlíků. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste, paní Šenitková, popsala situaci ukrajinských teenagerů 2,5 roku po vypuknutí války? V čem tady žijí? Kolik jich je? A co dělají?
Tak já bych som začala asi od toho čísla, alebo od toho počtu vlastně, koľko je tu ukrajinských uprchlíkov, respektíve asi od toho obecnejšieho čísla tých uprchlíkov v súčasnú dobu do tých 18 rokov obecne je asi 96 tisíc a keď si to vlastne rozdelíme na to základoškolské vzdelanie od tých 6 až 14 rokov, to sa pohybuje ten počet momentálne okolo 51 tisíc a v tom ale stredoškolskom veku, to znamená od tých 15 až do 18 rokov podľa vlastne dát IOM je to 27 tisíc ukrajinských uprchlíkov. Keby sme sa pozreli vlastne na tú dochádzku v základných školách, tak tam, keďže tá dochádzka je povinná, tak v súčasnej chvíli podľa vlastne dát z MŠMT sa to pohybuje okolo 90%, kdežto práve problematická je tá účasť na stredných školách, tak tam sa tá účasť pohybuje iba okolo nejakých 30%.
Jaké je možné vysvětlení, že ta účast na středních školách je tak nízká? To už je otázka na vaši kolegyni Anastázii Jevdokimovou. Mně samozřejmě napadá, že ani pro české děti není jednoduché se dostat na tu střední školu, na kterou chtějí. Je tohleto i vysvětlení pro ukrajinské děti a mladé?
Zčasti určitě ano. A třeba jeden z důvodů je, že všeobecně střední vzdělávání v Ukrajině trvá 11 let. A proto teda žáky a žákyně, kteří jsou tady, tak oni volí pro sebe vlastně tu cestu zkrácení toho času, trvání ve škole a pak nastoupení už na vysokou po zakončení vzdělávání v Ukrajině.
To online. Znamená, že ano, že to svoje vzdělání dokončí online tu ukrajinskou školu a potom už tady nenastoupí na další stupeň české střední školy a počkají si až vlastně na ten věk, kdy můžou podat přihlášku na vysokou školu?
No, je to přesně tak? Tak. A teda v případě ukrajinských studentů, tak ten věk v Ukrajině je 17 let obecně nástupu na vysokou školu a to platí teda i tady.
Nicméně řada ukrajinských mladých lidí se snaží dostat na české střední školy. Na jaké problémy nejčastěji narážejí a jaká je tam ta komunikace s českými středními školami?
Hlavní problém, která zůstává český jazyk.
Český jazyk pro mě to je těžký. Potřebuju překladat na ruštinu a potom ještě na český a to všechno vyučit. První rok to bylo...
A jak na ně reagují ty školy? Protože i poptávka ze stran českých dětí je velká, tak snaží se ty české školy tam vytvořit nějaký koridor, když to tak řeknu, pro Ukrajince, protože přece jenom mají trochu jiné vzdělávací potřeby, třeba větší podporu ve studiu českého jazyka, anebo je skutečně berou stoprocentně jako jakéhokoliv jiného českého uchazeče nebo uchazečku.
Majú nejaké úľavy, čo sa týka ako príjímacích skúšok, že majú vlastne iný formát vlastne tej jazykovej skúšky, ktorý je často ústny. Bohužiaľ, ale tie podmienky alebo vlastne tá skúška, v akej forme má byť urobená, tie podmienky sú veľmi obecné a tak sa často stane, že je to naozaj veľmi subjektívne na tej škole a keď napríklad sa môže stať, že v niektorej škole nie sú úplne až tak naklonení mať tam viac ako ukrajinských študentov, tak podľa niektorých informácií z terénu sú naozaj potom tie pohovory veľmi, veľmi náročné a tým pádom si potom naozaj zabezpečia, aby sa tam tí žiaci nedostali. Podľa dát, ktoré sa ku nám vlastne dostali, tak cca asi 30% vlastne z ukrajinských občanov, ktorí sa hlásili vlastne na stredné školy, tak 30% z nich sa vlastne nedostalo, neboli úspešní vlastne ani po tom druhom kole tých prijímacích skúšok. Len upozorňujem, že tie dáta vlastne z MŠMT sú pre ukrajinských občanov a nie, pretože nevedia, ako rozdeliť, nedá sa úplne rozdeliť, ktorí sú tí študenti, ktorí sú tu ako migranti a ktorí už sú tu vlastne dlhodobejšie.
Ano, ti, kteří požádali v souvislosti s válkou o dočasnou ochranu a ti, kteří tady žijí dlouhodobě, to, jak jsme se bavili s ukrajinskými mladými, tam se vlastně ukazuje, že v těch třídách je často i napětí mezi právě těmito dvěma skupinami ukrajinských žáků. Máte podobné zkušenosti nebo podobnou zpětnou vazbu, že vlastně ukrajinské děti, které tady žijí dlouhodobě, často vlastně se dívají skrz prsty na ty děti a mladé lidi, kteří přišli jako uprchlíci. Nebo to, že vlastně musí řešit, že jejich domov byl zničen, museli odejít od rodiny, od kamarádů. Jsou to poměrně velké psychické výzvy. Jak takovou situaci řeší nebo jak ji mohou řešit? Nabízejí jim třeba školy nějakou podporu?
Existuje asistenty pedagogů a nějaká psychologická podpora, ale teda taky kvůli nedostatku financování tady těch různých projektů, tak určitě se setkávají vlastně s uzavřením, teda se svýma problémami.
Jako upřímně nevidím tam jako žádnou budoucnost, nebo jako prostě, aby jsem se tam jako nějak vzdělávala, nebo pracovala, nebo žila. Jako vrátit se tam, protože tam mám rodinu, tak to jo, ale jinak ne.
Čo školy vlastne sa snaží akože sprostredkovať, to vieme, to sú jazykové, to je jazykové vzdelávanie, ktoré ale sa stále ukazuje, že je ako nedostatočné. Zároveň sú potom ešte nejaké ďalšie možnosti rôznych ako nultých ročníkov alebo intenzívnejších kurzov, ktoré zase skôr ako dávajú zmysel ešte pred tým ako nástupom do tej strednej školy. Potom vlastne my sme hlavne ako mapovali alebo boli sme v kontakte aj s projektami, ktoré sa snažia vlastne riešiť skôr tú situáciu práve tých uprchlíkov, ktoré sa nedostanú na tú školu alebo ktorí vlastne si tú školu nemôžu dovoliť, pretože to sa stáva veľmi často, to sú vlastne tie bariéry ako toho ostatného obrovského počtu vlastne uprchlíkov, ktorí sa na tú školu ani len nedostanú alebo ani nemajú tie podmienky na to, aby sa tam dostali. To znamená, že naozaj musia riešiť v prvom rade situáciu toho, že potrebujú peniaze na to, aby sa uživili. Obrovský počet detí je samozrejme tu aj bez doprovodu. Je naozaj vysoký počet detí, ktoré si tú školu nemôžu dovoliť a musia riešiť v prvom rade tú finančnú tíseň. A aj keď by hrozne radi chceli ísť do toho vzdelávania, tak bohužiaľ nemôžu, pretože je tam viacero bariér, že aj keď sa dostanú na tú školu, tak potom napríklad, keď potrebujú pracovať a zarobiť si nejaké peniaze, tak im to často koliduje s tým rozvrhom a tým pádom sa dostávajú do toho, že musia opúšťať tú školu. Alebo ešte ďalšia vec, čo sa často stáva, je, že práve aj v rámci tej nedostatočnej češtiny je to, môže byť to kolečko toho, že môžu mať nejaké bariéry ďalej vlastne pokračovať v tom štúdiu.
Proč by se podle vás o ně měla česká společnost nebo český stát více zajímat, i když tady budou jenom dočasně, i když třeba formálně nebo zákonně český stát už nemusí tyto děti řešit, protože si odchodili těch 9 let povinné školní docházky, ale ze společenského hlediska, jak byste to vysvětlili?
Ja by som asi spomenula hlavne, aký je to ako obrovský potenciál. Proste mladí ľudia, ktorí sem prichádzajú s túžbami, so snami a s obrovským potenciálom vlastne nejaké veci aj v rámci ako budúcnosti posúvať dopredu. Bohužiaľ je situácia taká, že nikdy nevieme, kedy sa vojna skončí. To znamená, že aj napriek tomu, že by tu pracovali nejakú dobu, alebo pracovali, že by tu boli nejakú dobu, tak si stále myslím, že tu môžu vlastne v rôznych sférach obrovsky pomôcť. Týmto sa dostávam vlastne ku iniciatíve, ktorá vznikla zo strany UNICEFu, Kancelárie pre uprchlickú krízu tu v Českej republike s názvom Cesty, ktorú vytvorili v spolupráci s Junior Achievement. A to je práve projekt, kde sa snažia všetky tieto potreby, ktoré vlastne vyskúmali v rámci rôznych výskumov s tou uprchlickou mládežou, dať dohromady a snažia sa naozaj reagovať na tieto potreby.
Jakým spôsobom? Co nabízejí?
Nabízejí vlastne niekoľko možností. Jednak sa snažia vlastne zapojiť rôzne organizácie, verejnú správu, neziskový sektor a firmy v tom, aby našli vlastne dôstojné podmienky pre prácu, pre uprchlickú mládež, buď vo forme stáží, alebo vo forme nejakých part-timeov a zároveň stále, aby mohla mať tá mládež možnosť sa venovať vzdelávaniu alebo rozvoju tých dovedností.
To znamená, to je projekt Cesty, pomáha i vaše organizace nejakými projekty nebo nabídkami pro deti ukrajinských uprchlíků?
My sme vlastne už na podzim v roku 2022 rozbiehali projekt Darujeme krožky detem, ktorý sme rozbiehali s Českou radou detí a mládeže a zároveň niekoľkými nadáciami, ktoré prispievali a prispievajú finančne. Projekt, ktorý je smerovaný na podporu voľnočasových aktivít detí, nielen ukrajinských, ale aj českých detí, ktoré sú z rodín vo finančnej tiesni. A zároveň to prispieva aj ku lepšej integrácii, ku lepším jazykovým schopnostiam, znalostiam a zároveň aj ku zlepšovaniu ako duševného zdravia.
Pani Jevdokimová, všímáte si, že je třeba rozdíl mezi ukrajinskými dívkami a chlapci, kteří tady jsou, jak uvažují o své budoucnosti? A teď třeba myslím na to, že chlapcům se tam může objevovat i to, že pokud by se vrátili na Ukrajinu, tak budou v nějakém momentě muset narukovat. To znamená, zajímají mě teďka ty jejich projekce budoucnosti. Kde se vidí za pár let, ať už válka skončí nebo ještě ne?
Určitě je tlak teď na ukrajinské chlapci v tom smyslu, kdo se nechce narokovat do armády, tak vlastně jim jde o to, aby mohli zůstat teda a pracovat ve státě, kde jsou. Ale mně přijde, že jako, když mluvíme o válce, tak jako nejdůležitější je ta jako ohrožení života a to jako buď kde, když jako člověk se fyzicky nachází v Ukrajině, tak jeho život je ohrožený teda ruskýma rakety a vojáky a tak vlastně rozdíl tam už takový jako nevnímám velký jako genderově podmínění.
Co byste doporučili školám a obcím, pokud mají ukrajinské studenty a studentky a chtěli by je nějakým způsobem podpořit, motivovat nebo více zapojit?
No mě v prvom radě napadá si spýtat se těch dětí konkrétně, lebo to si myslím, a to se je objavuje jako v některých projektech, že jsou to projekty pre nich, ale bez nich, takže určitě bychom doporučovali se porozprávat vlastně, alebo zeptat se jako priamo těch dětí, čo potrebujú. Zároveň je množstvo vlastne neziskových organizácií, ktoré sa snažia vlastne pomôcť práve v tej integrácii alebo poskytnúť aj jednotlivé metodické materiály priamo pre školy. Takže keby sme spomenuli Meta alebo priamo aj Národný pedagogický inštitút, ktorí majú množstvo podkladov na pomoc vlastne s integráciou. Zároveň SOFA, jeden ako z príkladov organizácií, ktoré sa smerujú na pomoc s podporou vlastne duševného zdravia a takisto pripravujú množstvo metodík a ďalšie organizácie a určite aj integračné centra, ktorých sieť je vlastne po celej Českej republike.
Tak to říká Ivana Šenitková z nadačního fondu Edu Změna a ve studiu byla i její kolegyně Anastázie Jevdokimová. Díky vám oběma, naslyšenou. Jak jsme říkali, pomoc dětem cizinců nabízí dlouhodobě organizace Meta. V čem jsou z jejího pohledu specifičtí teenageři z Ukrajiny? To už je otázka na ředitelku této organizace Zuzanu Papáčkovou.
U těch ukrajinských teenagerů je rozdíl v tom, že velká část, když sem přišli, tak nepředpokládali, že tady budou pobývat nějakou delší dobu tak dlouhou, aby vlastně mělo vůbec význam se připravovat na vstup na střední školu a pak jich studovat.
a hodně z nich mělo strategii dodělat si online střední vzdělávání na Ukrajině, respektive absolvovali 11-letou školu, tak vlastně už mohli u nás a kdekoliv jinde jít na vysokou školu, protože tam to je ukončeno závěrečnou zkouškou.
Z pohledu těch českých zákonů mladí Ukrajinci a Ukrajinky, kteří doma odchodili 9 let školní docházky, což je povinnost tady, tak je to tak, že stát vlastně už je tady nemusí nutit, aby pokračovali dál. Z pohledu českého státu tito mladí lidé mají ukončenou povinnou školní docházku tady v Česku a jak se zařídí dál, už je plně na nich. Stát je nijak nepodporuje, netlačí. A kdo jim tady může pomoct?
Je známo, že běžný komunikační jazyk člověk je schopen si osvojit tak do 2 let, ale akademický jazyk, to znamená jazyk, který je potřeba pro studium i na té střední škole, trvá 5 až 7 let. My jsme před asi 10 lety vymysleli takový roční intenzivní kurz přípravný na střední školu, kde vlastně prvních 4 měsíce ty děti se učí intenzivně jenom jazyk, aby se dostali na nějakou úroveň. A pak zbylých 6 měsíců vlastně se snažíme ten jazyk je učit prostřednictvím vzdělávacích oblastí tak, aby vlastně byli schopni v těch různých oblastech i porozumět. Ta jazyková příprava je vlastně zásadní pro to, aby oni mohli uspět jak u té přijímací zkoušky, tak ale i potom během toho studia, protože úspěšnost těch našich absolventů je poměrně vysoká v tom dostat se na tu střední školu, i když jsou to většinou nematuritní učňovské školy. Tam je potřeba, aby i potom na té střední škole, i poté, co se tam dostanou, měli nějakou jazykovou podporu. Ale v návaznosti právě na příchod velkého množství ukrajinských teenagerů teď platí takzvaná jazyková příprava, která je dostupná tedy nejenom na základní, ale i střední škole. A vlastně jsou takzvané určené školy, což jsou školy, které mají nějaký přes 5% dětí s odlišným mateřským jazykem, který by jim tu jazykovou přípravu měli poskytovat, ale před minulým rokem, že za ten minulý to ještě nejsou ty statistiky, vlastně se ta podpora dostala jenom 7% těch žáků středních škol, kteří by ji reálně potřebovali.
Obracejí se na vás tito mladí lidé z Ukrajiny i třeba s tím, že potřebují nějakou podporu, že nevědí, jak čelit xenofobii nebo verbálním útokům?
Jedna oblast integrace a adaptace je vlastně, že je potřeba pracovat s celým tím třídním kolektivem a i s nějakým přijetím od těch spolužáků. Obracejí se na nás spíš rodiče, maminky těch dětí. Zároveň dost často se ale setkáváme s tím, že vlastně oni to příliš neverbalizují, protože když to řeknu v uvozovkách, jsou rádi, že ty děti někam chodí a vlastně nechtějí dělat problémy, ale s tím, že existuje šikana ukrajinských dětí, se setkáváme ať už jakoby od našich klientů anebo od klientů jiných organizací.
Jako občas to je ale vážně toxický, jak se chovají. Já jsem teď byla na té střední, jako rok zpátky, oni se tam u nás objevili Ukrajince, jako co uprchli a pár Čechů prostě říkají, nejste tady jako doma, běžte zpátky, nemáte tady co dělat. A to jsou prostě...
Pomáhá mluvit třeba s tím vyučujícím pedagogem, aby se té situaci ve třídě věnoval, anebo je to složitější?
My máme různé metodičky, které se snaží pracovat ať už právě s pedagogy, nebo třeba i se školním poradenským pracovištěm, to znamená výchovnými poradci i jinými pracovníky školy. A určitě tam je důležité, aby ty učitelé pracovali nějakým způsobem s celou tou třídou. Ale zároveň s některými není kontakt. V této oblasti pracuje i Česká asociace streetworku, která má projekt, kde vlastně oni se snaží ty mladé lidi v terénu vyhledávat a nějakým způsobem motivovat, ať už ke studiu na střední škole, nebo k učení se češtiny, nebo k nějakým aktivitám. My jsme dělali v květnu 23 fokusní skupinu právě s 6 neskolarizovanýma mladýma Ukrajincema. A
to znamená ti, kteří tady nenavštěvovali žádnou školu.
Ti, kteří nenavštěvují žádnou školu. A ukázalo se, že oni pokud už nějaké sociální kontakty rozvíjejí a budují, tak spíš buď online nebo offline s ukrajinskými vrstevníky, nikoli s těmi českými. Domnívám se, že ta škola je místo, které vlastně může těm dětem poskytnout nějakou síť návazných služeb a ve chvíli, kdy to dítě v té škole není, tak to může být problematické.
Říká Zuzana Papáčková, ředitelka neziskové organizace Meta. Děkuji, že jste přišla do našeho reparátu.
Není zač na schranu, děkuji za pozvání.
A na závěr ještě rada, kterou řekla na konci našeho rozhovoru Anastázie Jevdokimová z nadačního fondu EduZměna. Je to vlastně spíš postřeh, jak můžeme o vhodné pomoci ukrajinským teenagerům uvažovat.
Já mám trošku problém se slovem pomoc, jako pomáhat. Mně se nelíbí ta konotace vlastně, která trošku jako znemožňuje ten objekt pomoci a teda mně přijde, že hlavně nabízet ten prostor a možnosti a kamarádit. To je to důležité a jako hledat vlastně toho člověka v tom člověku a to je ono.
Nedívat se na ně jako na oběti, ale jako na lidi, kteří tady žijí vedle nás.
Ano, který prostě má nějaké svoje zájmy, který určitě má nějaké svoje problémy. Taky zůstávají se lidmi, se svými hobby, koníčkama, prostě všechno možné.
V rámci inkluzivního vzdělávání mají žáci a studenti s odlišným mateřským jazykem v Česku nárok na asistenta, případně tlumočníka, jak jsme říkali už v reparátu věnovanému inkluzi z pohledu rodičů. Protože je ale tohle téma mnohovrstevnatější, vrátíme se k inkluzivnímu vzdělávání a tentokrát z pohledu škol v reparátu ještě na začátku října. Dnes jsme ukázali možné cesty, jak víc zapojit do života v Česku tady a teď specificky ukrajinské děti a adolescenty. Pokud máte i vy nějaké zkušenosti, jak jim s tím pomoct, napište nám na adresu reparat@rozhlas.cz. A děkujeme také za všechny postřehy, které nám posíláte k tématu českého školství obecně. Naslyšenou u dalšího reparátu opět za týden.